në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 29 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një grup parlamentari tri shteteve arabe ka inkurajuar diplomacinë e Kosovës për lobim për njohje nga shtetet arabe. Policia thot se nuk ka rrezik për ndonjë sulm terrorist në Kosovë. Italia angazhohet për një samit të BE-s për Ballkanin, ka thënë ministri jashtëm italian Franco Frattini. Duke u shprehur për procesin e decentralizimit, Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës postierash thot:
"Përderisa nuk provohet procesi si i tillë, ndoshta mund ketë hezitime, po absolutisht në asnjë formë nuk mendoj që mund lidhet apo mund kryzohet nga asnjë anë."
Hillary Clinton shpreh të kënaqur që edhe Kina është kundër mundësisë që Irani të bëhet shtet atomik. Qasja administratës së presidentit amerikan Barack Obama ndaj Sirisë duket se paraqet ndryshim të madh ndaj qëndrimit që e kishte administrata Bush. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Rom, Italia kërkon organizimin e samitit të shefave të shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët së bashku me Shtetet e Bashkuara do të japnin nxitje konkrete dhe të qartë për antarësimin e vendeve të Ballkanit në BE, tha ministri i jashtëm italian Franco Frattini. Italia fuqishëm mbështet proceset integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Italia është i vetmi vend nga pjesa perëndimore ndër anëtarët e BE-s që me shkrim ka insistuar që për qytetarët e rajonit të hiqet regjimi i vizave, i tha zoti Frattini gazetës Beogradase Večernje Novosti. Hag, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të mbajë dëgjime publike lidhur me çështjen se a ishte shpallja e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka njoftuar kjo gjykatë. Këto dëgjime do të fillojnë më 10 orë të vitit 2009 dhe do të mbahen në selinë e gjykatës në Pallatin e Paqes në Hag. Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, 36 vende kanë paraqitur deri më tani kumtesa me shkrim lidhur me këtë çështje. Kumtesë të tillë ka paraqitur edhe Kosova. Zagreb, vetëm 29% e qytetarëve të Kroacisë konsiderojnë se antarësimi në Bashkimin Evropian do të ishte gjë e mirë, dëshmon hulumtimi i bërë nga Eurobarometer. Në pranverën e këtij viti, përqindja e kroatëve që dëshironin antarësimin në BE ishte edhe më e vogël, përkatësisht vetëm 23%. Gazeta Novi List shkruan se për nga shkalla e skepticizmit ndaj Bashkimit Evropian, kroatët janë barazuar me britanikët, ndërsa më skeptik janë vetëm edhe letonezët, ku vetëm 23% të tyre antarësimin në BE konsiderojnë pozitive. Më të lumturit për hyrje në BE janë slovakët dhe rumunët, ku përqindja e vlerësimit pozitiv për Bashkimin Evropian shkon në 67%. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kina e kundërshtojnë mundësinë që Irani të shndërrohet në fuqi atomike.
I was also pleased that China shares our concerns about Iran.
Unë isha po ashtu e kënaqur se Kina e ndan shqetësimet tona që Irani të bëhet shtet me armë timbërthamor. Potenciali për destabilizimin e lindjes së mesme dhe të gjirit është parë në mënyrë identike si nga kinezët ashtu dhe nga ne, tha Hillary Clinton në një konferencë për shtyp në Washington. Këto komente u bën pas bisedimeve dyditëshe të nivelit të lartë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës në Washington. Kishinev. Në Moldavi sot mbahen zgjedhjet parlamentare vetëm 4 muaj pas zgjedhjeve të fundit në të cilat Partia Komuniste arriti fitore, por nuk ia doli që të dobëj vota të mjaftueshme për zgjedhjen e presidentit në parlament, pasi opozita dyherë kishte bojkotuar votimet. Votuesit mund të zgjedhin ndërmjet komunistëve pro-rus në qeveri dhe partive liberale që synojnë lidhje më të mira me Perëndimin. Përbërja e parlamentit të ri që del nga këto zgjedhje duhet ta zgjedh presidentin e ri, i cili do ta zëvëncoj Vladimir Voroninin nga Partia Komuniste. Me të hedhur votën, presidenti në largim Voronin e cilsoj Moskën si mikun më të mirë të Moldavis.
Rusia
gjatë kësaj periudhe të vështirë kohore të cilin e kaloi shteti ynë, veproi si shteti më i sinqert, si miku më i afërt, gjë që nuk duhet të harroj askush, tha Voronin. Los Angeles. Agentët federal kanë kontrolluar shtëpinë dhe zyrën e doktorit Conrad Murray, që ishte mjek personal i këngëtarit të ndjerë Michael Jackson, në kuadër të hetimeve lidhur me dyshimet se barnat e forta për fjetje kanë shkaktuar vdekjen e yllit të pop muzikës. Pas 3 orësh të kontrollimeve, policia e Los Angelesit dhe agjencitë e tjera kanë marrë disa gjëra. Avokati Edward Chernov tha se mjeku Murray ishte i pranishëm gjatë kontrollimit. Dhe mbrojtësit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Gjatë vizitës në Prishtinë, një delegacioni përbashkët parlamentar nga Egjipti, Jordania dhe Iraku ka inkurajuar diplomacinë e Kosovës që të lëbojë më shumë të vendet arabe për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Një deputet irakian është shprehur i bindur se njohja e Kosovës nga Iraku është vetëm çështje kohe. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Diplomacia kosovare nuk është treguar shumë aktive në lobimin e saj për njohjen e Kosovës të vendet e botës arabe e islame, kanë thënë sot në Prishtinë përfaqësues të parlamenteve të Egjiptit, Irakut dhe Jordanisë. Delegacioni parlamentar nga këto tri vende ka vlerësuar se mungesa e aktivitetit diplomatik të Prishtinës është një prej arsyeve pse Kosova nuk është njohur nga shumë vende arabe dhe islame. Këto komente deputetët e këtij delegacioni i kanë bërë pas takimeve që zhvilluan me kryetarin e Kuvendit Jakup Krasniqi, Komisionin Parlamentar për politikë të jashtme dhe me Bashkësinë Islame të Kosovës. Gamal Zahran, deputet në Parlamentin Egjiptian, tha se agjenda e qeverisë egjiptiane ka të bëjë më shumë me çështjet e brendshme dhe rajonale, kurse Kosova sipas tij nuk ka ardhur ende në agjendë. Njohja reale e Kosovës është më e lehtë se sa njohja zyrtare, dhe hapi i parë që duhet të bëjmë është njohja pasaportës së Kosovës, ka thënë deputeti egjiptian, i cili personalisht u zotua se do ta ngritë çështjen e njohjes së Kosovës në Parlamentin e Egjiptit. Ndërkaq Ala Maki Abdul Razak, deputeti në Parlamentin Irakian, tha se Iraku i njeh pasaportat e Kosovës dhe se sipas tij kanë qenë probleme të brendshme në Irak që kanë penguar njohjen e Kosovës deri në këtë fazë. Gjendja sigurisë në Irak ka filluar të përmirësohet dhe kjo na mundëson që tash të kemi kontakte dhe pranojmë delegacione në Bagdad, ka thënë Razak, duke e siguruar kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, se nëse vendos të shkojë në Bagdad, ai i garanton se asgjë e keqe nuk do të ndodhë. Deputeti irakian ka shprehur bindjen e tij se njohja e Kosovës nga Bagdadi mbetet vetëm çështje kohe. Në këtë delegacion ishte edhe Mohat Abdullah Al-Hamad Abu Hedeb nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit të Jordanisë, shtet ky që ka njohur Kosovën e pavarur. Por që të shtohet numri i njohjeve, ai u ka sugjeruar diplomacisë dhe institucioneve kosovare që të jenë më aktive.
Sadiquni an kathirin fil alam al-arabi la ya'rifun ma yajri huna.
Besoni se shumë vende arabe nuk e dinë se ç'po ndodh këtu në Kosovë, pasi që ato kanë shumë probleme të brendshme dhe çështje rajonale, kështu që u përket juve të ndërmarrni nisma për të informuar këto vende për Kosovën, ka thënë Abu Hteib, duke i u përgjigjur këtyre kërkesave të deputetëve arab për më shumë aktivitet diplomatik. Kryetari Kuvendit Jakup Krasniqi tha se pajtoi se ka mund të bëhet më shumë.
Besojmë që ky takim nuk do të jetë vetëm muaj, do të ketë takime tashme të dy anshme për të njohur, do të ndoshta vonesa në njohjen e Kosovës, shtetore, sotane, robotaron, dhe skrame, ka orde dhe si rezultate i kontakteve jot mi aftushme dhe mos njohet sa duhet të luftes dhe të angazhimit të popullit qytetarë për liri dhe pavarësi.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës vlerëson se nuk ka rrezik të sulmeve eventuale terroriste në Kosovë. Ky vlerësim u bë pas lajmit për arrestimin e një grupi në Shtetet e Bashkuara, për të cilin dyshohej se planifikonte sulme terroriste edhe në Kosovë. Në mesin e këtij grupi ishte edhe një kosovar. Qeveria thot se Kosova është partnere në luftën globale kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Albana Isufi.
Hysen Sherifi, i arrestuar nga autoritetet amerikane bashkë me 6 persona tjerë në Karolinën Veriore, është nga Gjilani. Policia konfirmon se herën e fundit ai ka qenë në Kosovë në korrekt vitit 2008. Autoritetet e Kosovës informatat në lidhje me veprimtarinë e këtij personi të akuzuar për terrorizëm ja kanë dorëzuar shtetit amerikan. Departamenti amerikan i drejtësisë ka bërë të ditur se i arrestuari 24 vjeçar Hysen Sherifi posttjerash është i akuzuar edhe se ka udhëtuar në Kosovë për të angazhuar në xhihad të dhunshëm. Policia thotë se ka mbledhur informacione në lidhje me Sherifin, por nuk i zbulon ato. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti i shpjegon:
Policia e Kosovës ka kryer të gjitha detyrimet që ka pas në aspektin e dhënjes dhe marrjes së informacionit me zyrtarët e çështjeve të ndryshme që kanë bërë me rastin fjalë.
Edhe pse grupi është akuzuar se veç Izraeli dhe Jordanisë po përgatiste dhe planifikonte sulme terroriste edhe në Kosovë, autoritetet policore nuk janë të shqetësuara. Përmes zëdhënësit Besim Hoti, policia thot se Kosova nuk është e rrezikuar nga sulmet eventuale terroriste.
Nuk parashihet mendoj ndonjë situatë shqetësuese, nuk kemi indikacione për sulme të tilla të mundshme.
Por ndryshe mendon Arben Qirezi, njohës i çështjeve të sigurisë. Ai thot se Kosova, sikurse dhe shumë shtete tjera, nuk është imune ndaj terrorizmit global. Kjo sipas si dëshmohet më tepër pas arrestimit të grupit të fundit në Karolinën Veriore.
As Kosova nuk është imune dhe në të ardhmen nuk do të jetë imune. Mund të ketë edhe brenda në Kosovë njerëz me agenda të cilat nuk janë në interesin jo vetëm të Kosovës, por të zhvillimit njerëzor.
Qirezi mendon se shëndërimi i Kosovës në shënjestër të sulmeve terroriste ka dëme të shumanshme.
Këtu sigurisht se bëhet fjalë për sulme ndaj interesave amerikane, mirë po ashtu edhe për të kompromituar politikën amerikane në përbot, në këtë rast në Kosovë.
Në anën tjetër, institucionet thonë se Kosova ka një politik të qartë në luftën kundër terrorizmit, për zbatimin e së cilës bashkëpunojnë me të gjitha strukturat e sigurisë, si dhe me KFOR-in. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Artan Duraku thotë se kohë më parë qeveria ka miratuar strategjinë kundër terrorizmit dhe planin e veprimit.
Para një javë janë ndërzuar edhe gjitha kompetencat të njësitit kundër terrorizmit nga ulëksit e policia e Kosovës.
Prania organizatave jo qeveritare që promovojnë një vimë radikale të islamizmit është vlerësuar nga disa raportet të mëhershme të Ministrisë së Punëve të Brendshme si e rrezikshme për vendin. Arben Qirezi mendon se në luftën kundër terrorizmit nuk duhet të fokusohen vetëm strukturat e sigurisë. Ai mendon se politikat sociale të qeverisë duhet të jenë më joshse për të rinjtë marginalizuar sesa organizatat me veprimtari të dyshimt.
Qeveria dhe organizatat ndërkombëtare duhet që të punojnë në parandalimin që këto lloj organizatash radikale të arrin të rekrutojnë të rinj kosovar në radhët e tyre.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për procesin e decentralizimit, Lutfi Haziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se derisa ai të provohet mund të ketë hezitime, por ai nuk mund të kushtëzohet nga asnjë rapal. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Haziri vlerëson se ideja për bashkim me Lidhjen Demokratike të Dardanisë ishte e mirë se ardhur. Për këto dhe për çështet e tjera, me Lutfi Hazirin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Haziri, një nga temat më të përfolura të këtyre ditëve është kushtzimi për decentralizim. Kushte po vijen edhe nga Prishtina, edhe nga Serbët. Ju keni qenë në krye të këtij procesi, si e shihni zgjidhjen?
Procesi i decentralizimit është edhe i dizajnuar, edhe i negociuar, edhe përfundimisht tash edhe obligim kushtetues, gjithë përfshirës, është për gjithë popullatën e Kosovës. Vetëm në dy nene mbrenda aneksit që ka qenë i negociuar parashin drejta specifike për komunitetin etnik serb. Natyrisht procesi si tillë teknikisht ka qenë i përgatitur me kohë, implementimi i saj vazhdimisht po kushtzohej prej Beogradit si qendër politike e vendimeve për sërbët e Kosovës fatkeqësisht, por ky proces është interes i gjithëve, përfitojnë gjithë, në veçanti komunitetet etnike. Mendoj që nga pala jon nuk ka vlen të ngulfatet në asnjë tendencë, sepse procesi është vendosur në dy parime që janë vlera evropiane, parimet kryesore subsidiariteti, shtrirja deri në nivele që është funksional, dhe parimi i dytë është karta evropiane për qeverisje lokale. Natyrisht që përderisa nuk provohet procesi si i tillë, ndoshta mund të ketë hezitime, po absolutisht në asnjë formë nuk mendoj që mund të lidhet apo mund të kryzohet nga asnjë apal.
Ndërkohë, para mbajtjes së zgjedhjeve lokale është kërkuar një transparencë më e madhe e partive opozitare. A mund Kosova të organizojë vetë zgjedhjet dhe sa është i nevojshëm vëzhgimi ndërkombëtar?
Kosova ka një provojë në organizimin e zgjedhjeve, ka mekanizma konsoliduam do të thëj, ja? Natyrisht problemi kryesor ka qenë limitet bugjetore, kalume në ofrme, sepse një mbështetje madhe financiare ka ardhur nga OSB-ja si institucion ndërkombëtar i vendosëm kuadrat një misioni që tashmë në Kosovë nuk është funksional dhe nuk ka legitimitet, natyrisht me vetë faktin që procesi i statusit është definu dhe është pa deklarata për pavarësinë e Kosovës. Doja që KCZ-ja dhe sekretariati të kenë qartë misionin e vetë, sepse janë zgjedhjet e para të lira, të mësojnë nga lëshimet dhe problemet që kemi pasur në zgjedhjet e 17 dhëndorit, zgjedhjet e kalume, edhe pse ka qenë zgjedhjet në gjitha nivellet, edhe pse ka pasur shumë vështërsi në organizimin, por rrjedhje dhe lëshime kanë dhe janë evidentu. Natyrisht që çdo lloj mbështetje që vije KCZ-s, edhe në kuptimin e buxhetit, edhe në kuptimin kadrovik, besoj që do të arrijmë me sukses me menaxhim.
Zoti Aziri, së fundi ka pasur deklarata nga më të ndryshmet sa i takon mundësisë bashkimit të LDK-s me LDD-n. A e hedh poshtë këtë mundësi kundërshtimi i liderit të LDD-s?
Realisht ideja e plasume në publik nga ishën kryetari i LDD-s, profesor Amosaj, është mirëprit nga LDK-ja. Jo vetëm kuadrët ftesave publike që ne e kemi bo, po kuadrët konceptit tonë për unifikim të antarësis, për bashkim të copave të LDK-s dhe për një bosht rrugovian ideologjik që lidhet me LDK-n, identifikohet me LDK-n dhe me njerëz që kanë kontribu të kalume në ofërme edhe mund t'japin kontributet të ndarëme. Ajo iniciativë ka pasur mbështetje nga njerëz, nga antarësia, nga struktura ndryshme, substrukturat partijake natyrisht. Efektin e vet besoj që e ka vetëm fillim. Efektet më të mëdha do të shihen nëse e sipër, fatkeqësisht akuzimet që vijnë në politikë mund të duket që i pengojnë proceset, po proceset e mëdha dhe proceset e arsyeshme janë pandarshme, sepse unë besoj që kam shtetin e njerëzve. Sa i përket LDK-s, ne kemi qenë të hapur, vazhdojmë të jemi kërkues dhe vazhdojmë të besojmë që zolloj unifikimi në këtë bosht LDK për një Kosovë evropiane do të jetë koha që do të dëshmojmë ndryshime pozitive edhe vetë LDK-n edhe vetë Kosovën.
Lutfi Haziri, nën kryetari lidhjes së demokratike të Kosovës, në intervistën që zhvilloi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke folur për mungesën e rrymës elektrike në zonat rurale në Kosovë, në krahasim me Prishtinën ku gjendja është shumë më e mirë, eksperti Shpend Ahmeti këtë e cilëson si diskriminim të kekut ndaj këtyre zonave. Po rezultat të keku thonë se kjo nuk është vërtet dhe se reduktimet e rrymës bën si pas kategorive A, B dhe C. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Muhammed Shalan nga fshati Kopiliq, komuna Skënderajt, thotë se banorët e kësaj ane vazhdimisht përballen me mungesë të energjisë elektrike, pavarësisht asaj se është sezon i verës apo i dimrit. Madje reduktimet e energjisë elektrike arrin deri në 5 orë pohonaj.
Na kemi mungesë rrymës kështu rregullisht. Jemi në fshati që ka përdhëruar në kuadrin normalor, kështu për neve që sport është intereson kështu shtoja. Rregullisht edhe është problemi se dikush shumica e paguajnë edhe ata nuk kanë rrymë pse është një pjesë e njerëzve dhe nuk kanë buxhet, nuk kanë torna kështu, ata s'kan mundësi as mi paguën.
Shumica e zonave rurale në Kosovë ballafaqohen me mungesë të energjisë elektrike. E gjendje më stabile është vetëm në kryeqytet, ku ndërprerja e energjisë ndodh në rast të ndonjë prishje eventuale. Një gjë të tillë ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë si politikë të strukturave qeverisëse dhe korporates energjetike të Kosovës. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP pohon se institucionet kompetente kanë gjetur këtë mënyrë për të ruajtur, siç thot ai, qetësinë e popullatës për pakënaqësitë e mundshme sociale.
Gjithmonë do të them, mendoj se është edhe politikë. Nuk kisha thënë vetëm e kekut, po kisha thënë edhe strukturave qeverisë të Kosovës që të ketë një qetësi më të madhe, është kisha më thujt që spaku që të sigurohet energjia elektrike për Prishtinën, atë në të katërtën e popullatës i ke të kënaqur me zgjedhjen e energjisë elektrike dhe natyrisht edhe pakënaqësit me kekun apo me situatën e rrymë zbutën sa do pak.
Ahmeti vlerëson se kjo mënyrë furnizimit me energji elektrike i diskriminon qytetarët e zonave rurale. Sipas tij, ky është një problem që kërkon zgjidhje të shpejtë.
Po të delin nga Prishtina, po sa që rreth sa më shumë shkonin në zonat rurale, është një që problemet me energji elektrike janë më të mëdha, na këtu në Prishtinë jemi të izoluar nga këto dhe nuk i shohim shpesh. Mirpo jo vetëm ato, ka edhe domethënë vizet banuara që cilat pothuajse nuk kanë rrymë që 2-3 javë, domethënë në këtë periudhë, dhe këto janë probleme dhe mendoj se është definitivisht një diskriminim i cili duhet diskutohet, duhet shihet se si përmirësohet.
Por me këtë nuk pajton zyrtar të korporatës energjetike të Kosovës, zëdhënësi kësaj kompanie Viktor Buzhala, thotë se mungesa e energjisë në zonat rurale nuk është politike as kujt dhe as diskriminim, por siç thot ai, zbatim i planit ABC. Arsye mungesës së energjisë në zonat rurale është mospagesa faturave të shpenzuara dhe humbjeve komerciale, pohon Buzhala.
Nuk është vërtet. Kategorizimi ABC nuk bëhet në bazë të lokaliteteve të caktuara, por bëhet në bazë të nivelit të pagesës të lokalitet dhe në bazë të nivelit të humbjeve komerciale. Aty nxirret mesatarja dhe krijohet kategorizimi ABC. Kryeqyteti ka nivelin më të lartë të pagesave dhe nivelin më të ulët të humbjeve teknike. Për atë arsye, shumica e dalëve në kryeqytet janë në kategorinë A. Dhe jo vetëm në kryeqytet, por edhe në vende të tjera kategorizimi kategoria A nuk ka ndërprerje të energjisë elektrike.
Korporata Energjetike Kosovës, nga ekspertët ekonomik, konsiderohet si njëra nga kompanitë më të pasuksesshme në Kosovë, e cila edhe 10 vjet pas luftës nuk ka mundur të përmirësoj furnizimin me energji elektrike ndaj konsumatorve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vitin e parë të qeverisë udhëhequr nga VMRO DPMNE-ja në Maqedoni, Partia Shqiptare në Koalicion, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk ka arritur ta tregojë ndikimin e saj politik, thon analistët në Shkup. Sipas tyre, vërehet një marginalizim i subjektit politik shqiptar, përfshirë këto dhe BDI-n në qeveri. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thot analisti Hasan Jashari lidhur me shkaqet e këtij marginalizimi.
Si shkak kryesor, elementar është fakti se BDI është me një strukturë tepër të dobët kadrovike, pa ekspertë të mirëfillt, me njerëz pa përvojë të duhur politike.
Thot Hasan Jashari, profesor në Universitetin e Europës Rrugëlindore në Tetov, duke nënvizuar më pas se është për të lëvdëruar arritja e UDIs për nxjerrjen e ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, por si shtekson ai, pa buxhet të përcaktuar, ligji është i papërdorshëm.
VMRO më së tepërmi dëmton BDI në aspektin e shpërndarjes së buxhetit. E shpërndan vetëm ku i ka votuesit e vet, ku i ka popullatën e vet. Mirpo nuk duhet të fajsojmë VMRO-n, sa duhet të fajsojmë vetë BDI.
Ndërkaq, Albert Musliu, drejtori iniciativës demokratike qytetare që monitoron dhe realizimin e marrëveshjes Sohrit, vlerëson se efektuimi i interesave të qytetarëve shqiptar nuk është në raport të drejtë me forcën politike reale që përfaqëson partia politike shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim.
Është një fakt i pamohueshëm se ka një marginalizim subjektit shqiptar, ma që një përfshirë këtu edhe BDI-në qeveri. Dikasteret cilat mbulohen janë dikasteret cilat nuk kanë bëjnë as me çështje politike, po as me çështje ekonomike, as me çështje sigurisë.
Tekson Albert Musliu nga organizata jo qeveritare ADI, duke numëruar më pas faktorët që dëmtojnë pozitën e partisë politike shqiptare në pushtet, me këtë dhe interesat e qytetarëve shqiptarë të Maqedonisë.
Njëra mungesë është shumica absolute në parlament, cilën e ka VMRO dhe PMNE-ja. E dyta është mungesa e sensit për çështjet cilat kanë bërë me nevojat konkrete të popullatës shqiptare, dhe me çështje etnike. Dhe e treta është një mos funksionim sistem praktik i subjekteve politike shqiptare me qëllim të vurjes në plan të parë të interesave kombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në 6 javët e kaluara, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell dyherë ka vizituar Sirinë, derisa administrata e presidentit amerikan Barack Obama po i intensifikon përpjekjet për ripërtritjen e procesit të paqes ndërmjet Izraelit dhe palestinezve. Qasja reja e Washingtonit ndaj Siris duket se paraqet një ndryshim të madh nga qëndrimi administratës e ish presidentit George Bush. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli.
Pak njerëz argumentojnë se çështja më e madhe që ndan perëndimin dhe botën myslimane është konflikti izraelito-palestinez. Në këtë aspekt shtrohet pyetja se është ky shpjegimi për qendrimin e gjatë të dërguarit amerikan në lindjen e mesme, George Mitchell. Për këtë çështje zoti Mitchell foli para gazetarëve pas mbrëmjes në Jeruzalem nga Damasku.
President Obama's vision is of a comprehensive peace in the Middle East.
Vizioni i presidentit Obama është që të arrihet paqja gjithëpërfshirëse në lindjen e mesme, përfshir paqen ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, Sirisë dhe Izraelit, si dhe paqen ndërmjet Izraelit dhe Libanit, duke përfshir edhe normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Izraelit dhe të gjitha vendeve fqinje në rajon. Ky është objektivi ynë dhe kjo është arsyeja që ne jemi të përkushtuar tërësisht, tha Mitchell. Kjo ka kuptim sipas Morav Gjoajeti, profesor për lindjen e mesme në Universitetin Kombëtar të Mbrojtjes në Washington. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se Siria është faktor kyç në lindjen e mesme për shkak të aleancës së saj me Hezbollahun, Hamasin dhe Iranin.
If we are going to have any kind of diplomatic initiative.
Nëse ne dëshirojmë të kemi një lloj nisme diplomatike, një lloj procesi negociator ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, dhe nëse ne e kthejmë shpinën mos pajtimeve Siri-Izrael, atëherë sirianët me gjas do të kenë mundësi të shkatërrojnë çdo marrëveshje paqësore e cila nuk i merr parasysh interesat e tyre. Këta interese janë rikthimi i rafshnaltës së Golanit, që ishte okupuar nga Izraeli në vitin 1967, thot Gjoajati. Nëse shqetësimet e Sirisë janë marrë parasysh, atëherë Damasku mund të jetë bashkëpunues dhe i dobishëm, thot Mesirash Gjoajati. Si pas ti, çdo iniciativë për paqe duhet të përfshijë Sirinë. Dhe në qoftë se Siria do të nënshkruaj një traktat të paqes me Izraelin, atëherë edhe Libani do ta bënte të njëjtën gjë, kështu që Izraeli do të ishte në paqe me të gjithë qinjet. Izraeli tashmë ka të nënshkruar marrëveshjen e paqes me Egjiptin dhe Jordanin, por sipas ekspertëve Gjoajeti, Izraeli duhet të tregojë se është i gatshëm për krijimin e shtetit palestinez sipas zgjidhjes me dy shtete. Nga ana tjetër, Marina Otavej, drejtoreshe e programit për lindjen e mesme në Institutin Carnegie në Washington, shprehet më pak optimiste. Ajo pajtohet se ka mundësi që Siria të bindet që të jap fund mbështetjes Hamasin dhe Hezbollahun, dhe se në shkrimin një marrëveshje paqësore me Sirisë dhe Izraelit mund të shtynte edhe Libanin që ta bëjë të njëjtën gjë.
Many people in the Bush administration and later in the Obama administration.
Shumë njerëz në administratën Bush, por dhe më vonë ato Obama, patën filluar të mendojnë për Sirinë si vendi më i lehtë për të punuar me të. Ata mendonin se nëse nuk mund të ketë negociata reale ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve, atëherë ne mund të kemi negociata ndërmjet Sirisë dhe Izraelit. Mendoj se ky është njëri nga shkaqet e qasjes së Shteteve të Bashkuara ndaj Sirisë, tha Marina Otavej. Më tutje, ajo thekson se ideja një traktatit të paqes midis Izraelit dhe Siris duket e largët, pasi ajo presupozon kthimin e rafshnaltës së Golanit. Ish-kryeministri i Izraelit Ehud Olmert e kishte mbështetur rikthimin e këtij territori të diskutueshëm te Siria, mirëpo kryeministri aktual Benjamin Netanyahu e kundërshton një gjë të tillë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Një grup parlamentari tri shteteve arabe ka inkurajuar diplomacinë e Kosovës për lobim për njohje nga shtetet arabe. Policia thot se nuk ka rrezik për ndonjë sulm me terroristë në Kosovë. Italia angazhohet për një samit të BE-s për Ballkanin, ka thënë ministri i jashtëm italian Franco Frattini. Duke u shprehur për procesin e decentralizimit, Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës postirash tha:
Përderisa nuk provohet procesi si i till, ndoshta mund të ketë hezitime, po absolutisht në asnjë formë nuk mendoj se mund të lidhet apo mund të kryzohet nga asnjë palë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton shprehet e kënaqur që edhe Kina është kundër mundësisë që Irani të bëhet shtet atomik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.